blasiða 49. Það er sama sagan í öllum stofunum. Hvergi smuga að komast út. Siggi leggur nefið að rúðu í stóru hornstofunni og fletur það út. Hann horfir á bílana sem fara götuna. Hann er gráti nær, en reynir að bera sig vel. Verðum við hér inni í alla nótt, spyr hann, og horfir döprum augum á formann Spajó. Það kemur ekkert svar. Formaðurinn stynur. Hann beldi sig út áðan. Hafði ráð undir rifi hverju. Nú er blaðran sprunginn.